Esiet sveicināti! Mani sauc Mairis Švīgers, un tu klausies Constant Progression Project. Es podcastā runāju ar cilvēkiem, kur dalās ar savu pieredzi un zināšanām, lai ne tikai tevi izklaidētu, bet arī izglītot un dot praktiskas padomus, ko tu vari izmantot savā ikdienā. Ja esi gatavs paplašināt savu redzesloku, tad tu esi pareizajā vietā. Dāmas un kungi, esam atpakaļ, atkal Constant Progression Project, un šodien pie manas ciemos ir personāla atlases speciālisti. Mēs šodien parunāsim par darbu meklēšanu un atrašanu, un šodien pie manas ciemos ir Vineta, un Vinetai pašai ir podcasts. Ko Vineta vispār dara, to gan jau mēs tiksim līdz tam, bet pirms tam varbūt tās, man liekas, ka tagad šajā brīdī svarīgi tieši sev pozicionēt un vispār domāt par darbu atrašanu, ir tāpēc, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēki vienkārši paliek bez darba. Pirms mēs sākam runāt tieši par to darbu atrašanu, varbūt pastāst, kā tu tiki līdz personāla atlasei un kā tu vispār nonāci līdz tam, ko tu dari tagad.
Jā, pirmkārt, paldies, ka uzaicināji. Man liekas, ka esmu jau kaut kādas pāris reizes varbūt stāstījis, bet ticu, ka varbūt daudzi, protams, nezina, tīpaši tie, kuri man personīgi nezina šo stāstu. Kā es tiku līdz personāla vadībai? Nu, stāsts ir tāds, ka sākotnēji es mācījos visam par visam kaut ko citu. Es mācījos mārketingu, tirdzniecības vadību un uzņēmēju darbību. Un tad, attiecīgi, mācoties, man bija tāds kurs kā personāla vadība, kurš bija varbūt vairāk vērst uz šo uzņēmēju darbību, kā tad uzņēmējam vadīt personālu, atlasīt un tā tālāk. Un man ļoti iepatikās, teiksim, tā šī teorētiskā bāze teorija, lasīt grāmatas un pētīt dažādus veidus, kā novērtēt darbiniekus, dažādas interesantas lietas par personības tipiem un tā tālāk. Un atceros, ka man arī bija ļoti labas atzīmes tajā kursā, man bija desmitnieks, un man tas viss kaut kā baigi aizrāva, ka beigās arī rakstīju bakalaura darbu saistītu ar personāla vadības tēmu. Un tolaik es strādāju pavisam citā sfērā, un nākotnes plāni īstenībā bija mārketingā, teiksim tā, strādāt. Bet man ir sanācis tā, ka es nevienu dienu savā dzīvē neesmu strādājis mārketingā. Un tad es kaut kādā brīdī sapratu to, ka man acis paslīd skatoties sludinājumus personāla vadībā un likās, ka varbūt varētu, teiksim tā, strādāt arī šajā jomā. Un tad es sapratu to, ka man ir laikam jāsāk arī mācīties šajā jomā, attiecīgi, kad pabeidzu bakalaurus, tad es aizgāju uz maģistra programmu personāla vadību mācīties RISABā. Un tad, kad es sāku mācīties pirmajā kursā, tad es laikam arī nopietni sāku meklēt arī darbu šajā jomā tieši personāla vadībā. Un pati tā darba meklēšana nebija viegla, protams, jo man varbūt nebija tāda atbilstoša pieredze. Tolaik strādāju kā biroja vadītāja un HR speciālista mazā vietējā kompānijā, IT kompānijā. Un līdz ar to man, teiksim, tā nebija tik ļoti atbilstoša pieredze, lai kļūtu jau uzreiz kādā uzņēmumā par personāla speciālisti vai par personāla atlases speciālisti. Tāpēc tas ceļš bija, prasīja varbūt kādu gadu, varbūt vairāk, lai atrastu darbu. Bet, ja runājam par to pagātni, tad viss sākās no tās teorijas, kas vispār sāku lasīt un interesēties, kas tas ir, un tā lēnā garā arī nonāca šajā jomā.
Tu visu to gadu meklēji tieši tajā personāla atlasē, bet un pirms tam, tā kā to gadu bija bez darba, ja?
Nē, es biju darba attiecībās tajā laikā, bet kaut kādu sanā gadu, varbūt pusotru paralēli skatījos, kas ir darba tirgu un gāju uz neskaitāmām darba intervijām, bet, diemžēl tik ātri man neizdevās atrast darbu.
Jā. Un tad beigās, tad sanāk, ka tu tiki līdz personāla atlasei kompānijā, kas palīdz uzņēmumiem dabūt darbinieks, jā?
Jā, tieši tā. Tas stāsts ir tāds, ka es mācījos kopā ar toreizējo kolēģi, kur strādāja personāla atlases kompānijā, un viņa pateica man vienu dienu, ka rekur Vineta ir vakance, varbūt tu gribi pieteikties. Un tad, jā, man liekas, nosūtīja CV, un tad man bija pirmā intervija un otrā intervija, un tādā veidā es dabūšu šo darbu piedāvājumu.
Jā. Un kas notika pavasarī, jo tu minēji, tu esi arī runāji savā podcastā par to, ka tu pazaudēji darbu. Tas ir tas pats darbs, ko tu pazaudēji?
Nē, tas ir cits darbs. Gadu attiecīgs biju ārpakalpojumā personāla vadībā, pēc tam aptuveni kaut kādi divi gadi jau ir kā personāla atlases speciālista un personāla speciālista fintech, jeb finanšu tehnoloģiju nozare. Jā. Un attiecīgi tad sanāk pirms... Jau pavasarī būs gads, attiecīgi martā sanāk, es pazaudēju šo darbu. Un tad divus mēnešus bija darba meklējumos, attiecīgi bez darba.
Jā, ok. Un ko dara karjeras kouči? Tā kā viena no lietām arī, ko tu palīdzi citiem atrast darbu, nevis kā personāla atlases speciālists, kurš intervējas laika cilvēks, bet tu reāli dod viņam ieteikums, kā labāk, kā sevi pozicionēt, kā sevi pasniegt un tādā garā pareizi.
Jā, pareizi. Tas stāsts ir tāds, ka Tu jau tikko dzirdēji, ka es pati esmu bijusi diezgan daudz darba meklējumos, attiecīgi kaut pusotru gadu meklēju pirms, nu, pirms vairākiem gadiem, un tagad pavasarī bija divus mēnešus, un, nu, ja godīgi es atzīšos, man šis process pašā ļoti patīk.
Meklēt darbu?
Jā. Man šis process ļoti aizrauj pašai, un, teiksim, tā izkošota procesa līdz saknē, un tā kā vēl ir, man ir pieredze personāla atlasē, tiedzīgi no otras puses, kā tad skatās uz šo te kandidātu. Līdz ar to es sapratu, ka man tas viss tik ļoti interesē, ka es gribu palīdzēt arī darba meklētājiem šajā te ceļā, kā tad atrast darbu un dalīties ar savu pieredzi, attiecīgi no abām pusēm, gan no teiksim, tā darba devēja, ja personāla speciālista, gan arī no darba meklētāja. Man ir šīs te abas pieredzes.
Yeah. Es arī īstenībā, ja godīgi, nu es strādāju pārdošanā, pārdevēju vienmēr visur ir vajadzīgi. Nu tā
jā,
nav tā profesija, kas, pa ko jāuztraucās pa lielam. Un bieži es gāju uz darba intervijām tikai tāpēc, lai paskatītos, ko tirgu piedāvā. Nu tā, un arī, lai pats sevi iemācītos pasniegt. Jā. Tu savā podcastā es runāju ar vairākiem viesiem, un tad jūs tur tā kā diskutējat, vai ir labi teikt savam darba devējam, nu tā kā devējam, ka tu meklē darbu vai nav. Tu visu to laiku meklē darbu, tu jau neteici, ka tu meklē darbu, ne?
Protams, ka neteici, bet nu droši vien kaut kādā ziņā mans tiešais vadītājs varbūt nojauta. Vismaz tad, kad es pateicu, ka es došos prom, viņš, teiksim, tā bija priecīgs tādā ziņā, ka rekurs došos uz nākamo soli, un tas bija, nu, tā kā loģisks solis. Un nu, es pat nezinu, es laikam noteikti ieteiktu skatīties pēc situācijas, teikt vai neteikt, piemēram, nu arī jāskatās, kāds ir tas vadītājs, jo ir daudz tādu vadītāju, kur kaut ko tādu uzzinās un varbūt, nezinu, atlaidīs vai nezinu, kaut ko slikti padomās vai izdarīs, tā kā no šo jābūt ļoti uzmanīgam, teikt vai neteikt.
Jā, uz to nevar atbildēt, ir jāvērtē vadītājs pa lielam ir.
Protams.
Jā, labi. Kas ir varbūt tās tavas lielākās neveiksmes meklējot darbu, kad tu esi iemācījusies, nu, kaut ko no savām kļūdām, un tad nākošajā intervijā varbūt neesi kaut ko tādu darījusi?
Lielākās kļūdas?
Jā. Ko tu pat esi darījusi? Mm-hmm. Un tad pēc tam varbūt pa citiem.
Ko es pat esmu darījusi? Nu, nu, tad, kad es meklēju pašu pirmo darbu, kad man vispār nebija nu, pieredzes un nojausmas, tad es nepaskatījos, kad es braucu uz interviju, es pat nepaskatījos, ar ko šis uzņēmums nodarbojas un kas tas ir par uzņēmumu, kur tas uzņēmums īsti atrodas. Es toreiz braucu ar diviem transportiem kaut kur uz Pārdaugavu kūlos un beigās tā arī neatradu, kur vispār tā tas uzņēmums reāli atrodas. Vienkārši aizbraucu mājās.
Labs.
Nu, tas ir tā kā pats pirmais, ka man bija kaut kāda 19, 20 gadus.
Un pēc tam vienkārši gadus. Necēla telefonu? vai tev neviens tas
man zvanīja? Man neizvanīja neviens.
Droši vien. Labi, tad
tas ir tāds pavisam tāds pamata lieta, protams, izpētīt pašu uzņēmumu, ar ko viņš nodarbojas, kur ir adrese, izpētīt, cik ilgi nepieciešams laiks, lai tur nokļūtu, kā nokļūtu. Nu, tās tādas pavisam pamata lietas. Kas vēl tāds, ko vēl esmu darījusi? Vēl ir bijis tā, ka, piemēram, fināla intervija ir varbūt krievu valodā un nesanāk sev labi parādīt, jo varbūt neesmu sagatavojis kaut kādus terminus, kā tad tas ir krieviski, varbūt zinu, kā ar angliski vai latviski. Nu, tādas situācijas arī ir bijušas, ko ieteiktu, teiksim, tā kandidātiem saprast, vai kādā valodā būs intervija un tad sagatavoties konkrētai valodai.
Un man šitais arī vienmēr bijis izaicinājums. Ir es pats esmu no Kurzemes, no kur gal tu esi?
No Vidzemes.
No Vidzemes. No, un Kurzemē baigi daudz nav cilvēku, kas runā krieviski. Un tad, kad es mēģināju tikt Rīgā strādāt, tad visur, protams, nu, prasīja krievu valodu. Tad es vienkārši... Nu, man galvenais bija sevi dabūt caur tā intervijai maksimāli, nu, tur veiksmīgi ar to krievu valodu. Un pēc tam jau, man liekas, ka visos, nu, lielākajā daļā darbos, kur es esmu bijis vispār pieņemts, es neesmu bijis kvalificēts tajā brīdī, bet es tikai pieņemts tāpēc, kā man ir vienkārši nu, ar attieksmi viskārtībā. Un es vienmēr biju gatavs arī par to pašu krievu valodu tiem, kas varbūt tās klausās, kas domā, ka nu, es zinu, ka daudz nesūt nemaz pieteikumu tikai tāpēc, ka tur ir krievu valoda vai
tāpat
tur ir augstākā
izglītība
vai kaut kāda cita valoda. Bet viņi nav nekādā veidā iespējams iemācīties, ja tu neej tajā darbā un nestrādā. To
Protams.
Nevar izdarīt vienalga, ja arī tu esi citā nišā, citā industrijā, tāpatās, ja tu ieiesi, pieņemsim, es nezinu, no pārdošanas uz projektu vadību, uz pilnīgi citu uzņēmumu, tur būs cita sistēma, tā valoda ir tāpat jāmācās,
Protams,
un to var tikai tajā procesā iemācīties. Nav iespējams, tu nevar sagatavoties tam, vienkārši tu var parādīt to, ka tu esi gatavs mācīties un viss. Viens, es ātri pa vienu klientu, un es strādāju pārdošanā tajā krievu valodā. Un tas klients man stāstīja un zīmēja visu uz papīru, kas jādara, es pārdevu durvis. Un mēs tagad sazīmējam tajā privātu mājā visu tās durvis, kāds viņš grib, viņš saka no viens puses balts, no otrs melns, tur tāds klēts, šī tāds klēts un tā tālāk. Es viņam saku, labi, ir viss kārtībā, es sapratu. Un viņš tā pastāsta uz mani, redzēsim, kā tu saprati. Un iedu pastumu man to papīru un iet projām. Man vienkārši rokas trīcē. Zin, kā man jānodod, tas viss pasūtījums ir ražošanā. Un man vienkārši uztraukums par to, ka, ja es kaut ko sačkrēju. Nu, man reāli, tas viss tur vairāk kā mēnesi to visu ražo tikai un vienīgi par viņu izmēriem, ar viņu krāsām un tā tālāk. Es kādas 5 reizes pārbaudīju to pasūtījumu, bet beigās viss bija kārtībā, tikai tāpēc, ka es vienkārši uztraucos. Tagad, kad tu pati esi otrā pusē, tajā intervētājas pusē, kas ir varbūt tas, ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, kas klausās? Tu teici, pamatlietas jānoskaidro par to uzņēmumu, varbūt tās, uz kuriem tu brauc, droši vien jābūt laikā. Es zinu, ka Džekar uztraucās, cik stingri jāspiež roku, vai sievietēm jāspiež roku, vai nav.
Tagad jau viss notiek online.
Tagad Zoom ir, bet vispār tā, kad, kas ir tas, ko tu varbūt tās ieteikt tiem, kas tagad šitajā brīdī varbūt tās meklē un tiešām ir pēc tā darba, ņemot vairāk esošo situāciju.
Par darba intervijām vai par CV?
Par darba intervijām, īstenībā tad sākam ar CV varbūt tās.
Kas... Nu jā, lai nokļūtu darba intervijā, nepieciešams CV.
Jā.
Nu ko es ieteiktu CV? Noteikti pielāgot CV katram darba šim te sludinājumam. Tas nozīmē to, ka ir jāizlasa rūpīgi šis te darba sludinājums un kā jau tu pats minēji, jāsaprot, kas varbūt ir svarīgi. Un kas nav svarīgi, jo bieži vien darba sludinājumos tāda standarta frāze, piemēram, labas komunikācija prasme, spēja strādāt komandā un individuāli ir jāsaprot, kas ir tas tiešām, ko tur īstenībā prasa, un tad var ņemt, nezinu, papīru zīmuli un izrakstīt turbūt kaut kādas 5 svarīgākās lietas vai kompetences, ko tad tiešām tur prasa, un tad attiecīgi savu CV pielāgot šim te darba sludinājumam. Tas nozīmē to, ka es ieteiktu noteikti rakstīt arī kaut kādu tādu nelielu motivāciju par sevi, attiecīgi, kāpēc interesē tieši šī nozara, šis uzņēmums, varbūt, piemēram, tā ir tas tava sapņu nozara, un tu tur piesakies. Un ieteiktu arī savā CV izcelt kaut kādas svarīgākās lietas ar to pašu boldu, vai kaut kādā veidā izcelt, kas ir tas svarīgākais, tie atslēgas vārdi, jo personāla speciālis vēl tikai pāris sekundes šim te CV, un attiecīgi apskatīsies, un pirmais acu uzmetiens būs, ka nē, nedara, tad visticamāk arī nepiezvanīšu šim cilvēkam. Bieži vien daudz darba meklētāji pieļauj tādu lielu kļūdu, ka ļoti daudz vēlta laiku motivācijas vēstulēm, un, piemēram, draudzene nesen stāstīja, bet es taču 2 stundas rakstīju motivācijas vēstuli, kāpēc man neviens nepiezvana? Es sāku smieties, viņa saka, kas ir? Nu, es viņai saku to, ka pirmkārt personāla speciālists atvers tavu CV un tikai pēc tam motivācijas vēstuli, ja tajā CV būs kaut kas tāds, kas aizķers, tad arī iespējams ir izlasīt to motivācijas vēstuli un atvers. Līdz ar to šī motivācija jau ir jāietver iekšā tajā pašā CV. Nu, tās varbūt ir tās svarīgākās lietas.
Varbūt tas labākais ceļš būtu, ka to motivācijas vēstuli bez maz vai ietver e-pastā.
Ja tāda iespēja ir, tad jā, jo tu jau zini, ka nevienmēr ir iespēja pieteikties caur e-pastu, bieži vien ir šīs pieteikšanās formas, kur tu leju pielādē savu CV, un attiecīgi, kā kurš darba devējs, cits prasa motivācijas vēstuli, cits nē. Nu, manuprāt, vispār motivācijas vēstuli ir tāda old school lieta, kas drīzumā vispār izudīs un daudz uzņēmumu nelasa, un runājot par motivācijas vēstulēm, lielākoties ir copy-paste viņas visas, ko sūta darba meklētāji. Un es personīgi nelasu, jo godīgi tās motivācijas vēstules un arī cik esmu strādājis pēdējās darba vietās, man liekas, pat pēdējās 3, neviens neprasa īstenībā viņas. Varbūt ir kaut kāda uzņēmuma, kuri prasa, bet jāskatās arī atkarībā no vakants. Piemēram, kāpēc būtu programmētājiem jāprasa motivācijas vēstuli vai grāmatavedē? Man liekas, tas muļķīgi.
Tur vienkārši apsēdina, lai viņš strādājāt. Galvenais, ka viņš laikā atnāk. Zini kā, tu teici, ka tu strādāji savā marketingā, vai ne? Bet man liekas, ka tu diezgan daudz strādā marketingā, ņemot vērā to, ko tu dari, un tie cilvēki, kas meklē darbu. Man liekas, ka tas mārketings ir tas, ka tu sūti to CV un tu tur sevi nopozicionē, jo tādā veidā tu piesaisti uzmanību.
Protams.
Tas, ka tu saki, ka cilvēki nelasa, varbūt es dzirdēju no mārketinga, ka tagad mūsdienās mums noturība ir 7-8 sekundes. Tas nozīmē, ka ja tu 7-8 sekundēs nevar paņemt to uzmanību no tādas personāla atlases speciālista, tad visticamāk, ka tu esi garām, tad tās 2 stundas ir nomests zemē.
Tieši tā. Un vēl arī svarīga lieta, arī tāda pavisam arī vienkārša basic lieta, ko daudz tipši, varbūt jauni cilvēki, nepamana un neizdara savā CV, ka pašā augšā savā CV tev ir jāliek sava attiecīgi jaunākā darba pieredze, attiecīgi tas, ko tu darīsi pēdējā laikā vai tagad.
Mm-hmm.
Un daudz vienkārši to neizdara, attiecīgi ieliek pašā augšā, varbūt savu vidusskolas izglītību, un pie darba pieredzē pašā augšā uzliek savu pirmo darba pieredzi, kas varbūt iespējams ir pārdevējs, bet tu piesakies uz jurista vakanci, un tagad varbūt tu jau esi jurists un vadi varbūt pat komandu, bet tev tas ir pašā lejā, un es atveru CV, es redzu, ka tu esi pārdevējs, un es aizveru tavu CV.
Jā. Jā, tā ir. Jā. Un tad tu teici vēl par to, ka jāpielāgo katrai kompānijai. Tas arī ir tā, ka nevajag vienmēr visas vakances parādīt. Nu, nav svarīgi, ka tu esi strādājis kaut kur citur, kas vispār nav saistīts tieši ar to darbu. Vai ne?
Nu, ir jāskatās, jā, ja tev ir tiešām daudz tās darba pieredzes, vairākus gadus strādājis, nu, tad nevajag norādīt visas šīs darba pieredzes, tad norādi atbilstošās nozarei vai attiecīgi vakancei. Nu, tā kā ir jāskatās, jāizvērtē. Jā.
Tad, kad tu pazaudēji, nu, tā kā tu pati saki, pavasarī, tu, kad pazaudēji darbu, tad tu arī kaut kad tajā laikā, man liekas, sāki arī podcastu pareizi.
Jā, jā, arī sāku podcastu.
Sāku podcastu par darbu atrašanu un arī pati, tā kā pazaudēji darbu.
Jā, nu, es varu pastāstīt gan to, kā es sāku podcastu, gan arī varbūt par savām atziņām, pazaudējot darbu, jo man daudz man draugi un kas man pazīst saka, ka nu, tajā brīdī kaut kas notika. Es tā kā mainījos un arī pati jūtu, ka daudz kas ir noticies par šo te gadu. Nu, sākuši varbūt stāstu par to podcastu. Jā, kā jau tu zini, es veidoju kopā podcastu pirms darba ar manu kolēģi Juri, viņš ir podcastu producents, un tas tāds bija tāds, ka es vēl biju darba attiecībās pēdējā iepriekšējā darba vietā, kad viņš man uzrunāja e-pastā, nu, bija nosūtījis man e-pastu, tur tādu domu, čau, kā tu riet, man ir ideja, projekts, vai tu gribētu piedalīties, un attiecīgi piedāvāja satikties, un attiecīgi piedāvāja veidot kopā podcastu par personālu atlasi. Un es tā kā uzreiz pateicu jā, laikam pat daudz nedomājot. Tas stāsts ir tāds, ka mēs iepriekš kopā strādājām citā kompānijā, līdz ar to viņš tā kā nedaudz mani pazina. Tā nebijām nepazīstami cilvēki. Nu lūk, un tā mūsu satikšanās datums bija iekritis tieši tajā dienā, kad bija pēdējā darba diena. Nu kaut kā simboliski sakritis. Bet stāsts bija tāds, ka mums netika uz to tikšanos, jo sanāca tā, ka es biju krietni ātrāk jau mājās un tikšanās bija kaut kad pusdienlaiku, laikam pēcpusdienā sarunāta, un tāpēc šo tikšanos pārcēla vēlāk, tā kā uz nākamo nedēļu. Tad nākamā nedēļa mēs satikāmies, izrunājām šo ideju konceptu, salikām galvas kopā, radījām, protams, šo zīmola saucamo un nosaukumu un pašu ideju un visu pārējo, un tad uzreiz jau nu, nācās ķerties pie tās darīšanas, attiecīgi es jau atradu pāris cilvēkus, ko nointervēt, un tā arī tas viss sākās. Protams, pašas pirmās intervijas bija ļoti interesantas, ļoti bailīgas, jo es nekad iepriekš nebiju intervējis podcastam. Es zināju, kā tas ir intervēt cilvēkus darba intervijās, kā tas ir intervēt cilvēkus, nevis intervēt, bet koučot cilvēkus koučinga sesijās, bet kā ir intervēt tādā podcastā vai tādā intervijā, man nebija no nejausmas. Līdz ar to bija jāmācās vispār, kā to darīt. Un pirmā reize, protams, bija tāda bailīga, bet ar katru reizi sanāca arvien labāk un drošāk un brīvāk un kaut kādā veidā apgūt to. Tas ir līdzīgi kā ar jebkuru lietu, ko tu sāc darīt, un tā kā lēnā garā apgūsti.
Jā.
Nu, lūk.
Turpini? Tu gribēji vēl
kaut ko teikt? Jā, es gribēju par to darba pazaudēšanu višķiņu pastāstīt. Nu, lūk, un martā, jā, es pazaudēju darbu pirmo reizi dzīvē. Un tad, kad nāca tā krīze, attiecīgi tas pavasaris, nu man jau bija savī tāda sajūta iekšā, ka nu, kaut kas nav labi, ir tāda sajūta, ka visticamāk mums jāmeklē cits darbs, un es īstenībā biju jau tom gatavis, arī nācu pie savas vadītājas un teicu, teiksim tā, kādas ir tās iespējas, nezinu, vai samazinam slodzi, vai saju bezalgas atvaļinājumā, vai kādu citu variantu, saju projām no darba, jo es tīri sapratu, ka, teiksim, tā darba apjoms ir mazāks, un visiem bija tāda neziņa un stresaina situācija, un es jau nācu ar kaut kādu savu, teiksim tā, iniciatīvu, un tad man teica, un, teiksim tā, pasēdi mierīgi, un tad risināsim. Un tad es neatceros pagāju, būt kaut kāda nedēļa vai cik dienas pat neatceros, bet es ļoti skaidri atceros, ka pirmdien man bija tieši coachinga sesija ar manu coachinga kursa biedreni. Tieši to laiku es mācījos coachingu un nācās daudz praktizēt. Un šī tēma, par ko tad es nācu pie viņas runāt, bija tieši bailes par darba pazaudēšanu, jo man bija sajūta, nu, ka kaut kas tāds varētu notikt pirmo reizi dzīvē. Un es runāju par to, par savām bailēm, kā tas būs, ko citi par mani padomās, ko kolēģi par mani padomās, ko padomās, un tur ģimene, draugi, kā tas var būt, ka rekur mani atlaiž no darba, un esmu bez darba kaut kāda neveiksmīnieca. Un tad es attiecīgi ar viņu aprunājos, un viņi man uzdeva dažādas jautājumas, kas var ļaunākais notikt un tā tālāk, un ko tu var iegūst no tā visa. Un beigās es sapratu to, ka nu, ja arī tāda diena pienāks, man būs ļoti daudz iespējas pavērsīsies, varēšu beidzot laiku veltīt sev, varēšu darīt to, ko es gribu, varēšu mācīties, es tomēr saņemšu arī bezdarbnieka pabalstu, un nebūs tā, ka man īsti nebūs tā kā, nu, kaut kādas naudas un kaut kāds atbalsts. Yeah. Tā bija pirmdienas diena, un tad pienāca, man liekas, ka tā bija piekdiena vai ceturtdiena, nē, laikam piekdiena tā varētu būt. nu, nav svarīgi. Varcīkot, attiecīgi pienāca diena, kad bija man pēdējā darba diena. Un tad kaut kā viss dzīvē sāka mainīties un nāca visādas apskaidrības to, ka pirmkārt es īstenībā varu darīt to, ko es vēlos savā dzīvē. Iepriekš un arī šobrīd varbūt bišķiņ, nu, teiksim tā, esmu nedaudz varbūt darbaholiķa. Nu, es negribu teikt, ka esmu ļoti darbaholiķa, bet nu, kaut kas no tā bišķiņ ir, jā. Līdz ar to iepriekš man bija tā, ka es tiešām sevi ļoti izmiedzu darbā un līdz ar to, protams, vakarā nu vispār nekam neatlika spēka un teiksim tā, visu laiku domāju par un ap darbu. Tad, kad es to darbu pazaudēju, tad es sapratu to, ka cik maza vērtība tomēr ir darbam kā tādam. Tas nozīmē to, tad, kad tev darba nav, tad tu paliec viens pats attiecīgi. Jā, tev ir pieredze, tev ir zināšanas, bet tu paliec viens pats nu, ar savu ģimeni, ja tev tāda ir. Yeah. Ja tev nav hobiju, ja tev nav aizraušanās, ja tev nav vaļasprieka, ja tev nav kaut kāds personīgais zīmols, tad tu esi vienkārši nekas. Tu paliec vienkārši viens. Tad es to sapratu, jā, ka ir tomēr jāvēlta laiks hobijiem, ir kaut kas jādara bez darba, kaut kādas papildu lietas un aizraušanās. Un tad jā, tad attiecīgi tajā brīdī man bija coachings, mācījos coaching, man bija podcasts, es sāku podcastu veidot, man bija arī kaut kādi jau darba meklētāji, kuri nāca pie manis pēc padomu, es sāku sportot vairāk un, yeah. un vispār baudīt dzīvi un dažādas citas lietas darīt, un tad man atnāca tāds aha moments dzīvē, ka tu taču vari darīt to, ko tu gribi.
Jā. Yeah. Tu visu laiku biji aizņemt ar darbu, tu nezināji, ka tev ir cits iespējas palielu.
Jā, jā, un es domāju, ja tas manā dzīvē nenotiktu, es nepazaudētu darbu, tad es nebūtu te, kur es esmu tagad.
Jā, es arī īstenībā, pirms tam, nu es pirms tam esmu strādājis vairākos uzņēmumos, un es redzēju, ka atlaiž vecākus cilvēkus, tāds, kas tur nosrādājuši, ko 15 gadus ir, un tad, nu, es uz to skatījos tā, ka, nu, man liekas, ka tas ir pozitīvi. Viņš varbūt tas cilvēks tajā brīdī viņš baigi pārdzīvo, bet pēc tam, kad viņš sāk kaut kādas šitās lietas darīt, nu skaidrs, ka viņš tur, nu viņu atlaiž tikai tāpēc, ka viņš reāli ir atsēdējis, viņš jau atsēž, viņam vairāk nav nekāda motivācija, līdz ar to tur vajadzīgs kaut kāds cits, kas varbūt tās iesaka kaut kādu lielāku iniciatīvu, un tad it kā skumi no vienas puses, bet no otras puses simpunkt, ka tas čalis pats nekad nesaņem tos aiziet, ne? Un tajā brīdī, kad viņu nostāda faktu priekšā, viņš vienkārši droši vien atradīs tāpat kā tu tagad runā, nu, tā, kad tu saki. Kaut ko, kas viņam patīk, kaut ko, kas viņu vilks uz priekšu, varbūt tās citur. Pastāst varbūt tās vairāk tieši par to producēšanu, tiem, kas nezina, cik daudz laika tas viss aizņem, un kāds ir tas darbs pie tā podcastu veidošanas?
Nu, protams, tas aizņem daudz laika. Tie, kuri domā, ka tas aizņem nu, ne cik laika un var darīt, jebkurš noteikti nē. Nu, pirmkārt, attiecīgi tā paša konceptu veidošana, saprast, kas tad tas īsti būs, arī kaut kādu laiku prasa. Bet, nu, runājot par to praktisko daļu, tad iepriekšējā sezonā man bija tā, ka katru otrdienu iznāca epizode, kurā bija divas intervijas.
Yeah.
Līdz ar to tas nozīmē, ka ir nedēļā jābūt vismaz divām intervijām un ieplānotām, lai es uz otrdienu varu saražot šo te saturu. Tas bija pagājušajā gadā. Un, protams, tas prasa daudz laiku, sanāk, ka man vismaz divas reizes nedēļā ir jābūt Rīgā, man ir jāvēlta vismaz, nu jā, sanāk, kaut kādu pusotru stundu vienā intervijā, kaut kādu stundu pusotru otrā intervijā, tās jau kaut kādas divas, trīs stundas, protams, paiet laiks, kamēr meklēšu šos cilvēkus, ko aicināt vai kuri piesakās, tad ir jāveic kaut kādi šie te zvani, sazvani, saprast, kāda būs tēma,
yeah.
Tad, protams, arī paiet laiks sagatavojoties intervijā, izpētīt, kas tas varbūt par cilvēku, papētīt, nezinu, CV, LinkedIn, izdomāt jautājumus un pēc tam, kad jau ir nointervēts, tad attiecīgi mans kolēģis ķeras pie šī materiāla jau sagatavo es diezgan daudz vēlta laiku, lai tiešām sagatavot to materiālu kvalitīvi, attiecīgi izgriežot tās daļas, varbūt, kuras, nezinu, nav varbūt tik interesantas, tās daļas, kur kāds kaut ko pārsakās, mēdzam arī, teiksim, tā mainīt vietām šos tu jautājumus un salikt kopā tā, lai, nu, teiksim, tā strukturēti, dinamiski, interesanti un klausāmi. Tur attiecīgi vienai epizodai, nezinu, no stundas līdz vairākām stundām, nu, kā kurai. Šobrīd attiecīgi ir pārmaiņas no jaunā gada, ir viena intervija reize nedēļā, un mums arī tagad būs vienreiz vai divreiz nedēļā brīvdiena epizodes. Tātad pirmā brīvdiena epizode iznāks sestdien, kas būs bišķiņ garāka, varbūt nekā ierasti. Tad ierasti mums šī viena intervija ir 30 līdz aptuveni 40 minūtes. Runājot tālāk par to laika sadalījumu, attiecīgi, pēc tam, kad šī saruna ir ierakstīta un apstrādāta, tālāk jau notiek, teiksim, tā reklamēšana, tā marketinga daļa. Jā, attiecīgi, tas ir, protams, jāizveido šie vizuāļi, arī kolēģis Juris palīdz, nezinu, cik viņam īstas laiks prasa, bet nu, es ticu, ka noteikti kaut kādu stundu plus mīnus. Tāda attiecīgi mēs liekam sociālos tīklos, kas ir LinkedIn, Facebook, Instagram, ne tikai, ne, protams, ne vienreiz nedēļā, divas, trīs reizes nedēļā. Tas nozīmē to, ka ir jāgatavo teksti, ir jāgatavo vizuāļi, ir jāvēlta laika, ka tu ieliec to iekšā visu, un pēc tam atbild vēl uz komentāriem, yeah. un tur laiko, šēro, nu, Tas aizņem daudz laika.
Izklausās.
Bet tas ir tā vērts.
Tāpēc pastāsti varbūt, kas ir tavs lielākās atklāsums. Nu, es saprotu, ka tas ir tā vērts, vai ne? Bet tiem, kas klausās, varbūt tās, es esmu ļoti daudz iemācījies no, tiem, no viesiem, no tevis, no citiem cilvēkiem, nu, klausoties. Un es zinu, ka tu neklausies pirms tam podcasts, pirms Jūris tev nu, tā kā piedāvāja taisīt. Bet es pirms tam klausījos jau ļoti ilgu podcasts, un es sapratu vienkārši, ka tā ir tāda, viegls veids, kā dalīties un kā mācīties no citiem, man liekas. Un es pats esmu ļoti daudz iemācījies no saviem viesiem, un varbūt tās tu var pastāstīt, kāda ir tava pieredze, nu, tiem, kas klausās, ko tu esi iemācījusies no saviem viesiem, kas ir tavi tādi lielākie tās atklāsmes vai kaut kādas lietas. Jo klausoties tavu podcastu, kas mani nu, iepriecina, vai kad es zinu, ka daudz cilvēku, kas klausīsies, man liekas, ka tas viņiem iedrošina kaut ko mainīt. Nu, tas, ko es teicu par to čalu, kas varbūt tās tur ilgi nostāvēs tajā vienā vietā, vai ne tāpēc, ka tev ir daudz viesu, kur pārkvalificējās. Viņi izdomā, ka ai, es vairs šito negribu darīt, es pamēģināšu kaut ko citu. Un tad viņi dalās ar to savu pieredzi, un es ticu, ka ir daudz, kas klausās un domā, o, es arī tā varētu, es 100 punktus arī tā varu, vienkārši jāsaņemās un viss. Un tad tu esi uzbūvējis to komunu, kur tie visi tie darītāji, nu, tā, vai arī tie, kas nevar saņemties, satiekās, tad arī viens otru kaut kā iedrošina, un tad jau viss paliek priecīgāk, vai ne?
Nu, jā, nu. Kā jau tu minēji, es, protams, arī daudz mācos pati, gan no tā, ko stāsta šeit cilvēki, gan arī to, kā intervēt, kā tur veidot vizuāļus, kā veidot komunikācijas sociālos tīklos. Es visu laiku pati mācos līdz ar to, tas ir tāds liels iegums priekš manis arī, protams. Jo runājam par viesiem, esmu iepazinusies ar tik daudz fantastiskiem cilvēkiem. Šī pēdējā gada laikā manas kontaktu grāmatiņas saraksts ir noteikti ļoti palielinājies. Un esmu iepazinus tiešām tik daudz fantastiskus cilvēkus, ar kuriem vēl projām satiekos sarakstos un uzturu kontaktus, un esmu uzzinājis tik daudz jaunas interesantas lietas un uzzinājis dziļāk lietas. Piemēram, esmu uzzinājis, kā strādā Meet Frank aplikācija, attiecīgi no darba meklētāja skatu punktu, esmu uzzinājis vairāk par Your Move stāstu, kas ir arī darba meklēšanas platforma. Esmu iepazinusies ar lieliskiem LinkedIn ekspertiem, ar lieliskiem valodniekiem, ar darba meklētājiem, ar darba devējiem. Un, nu, es jau godīgi nezinu, kur tāda pieredze varētu vēl dabūt.
Jā, es tieši to pašu domāju, nu, tieši par podcastiem, kad tas ir viegli, pēc tam tu vari to pašu saturu likt citās platformās, un jūs arī jau tagad, man liekas, jau monetizēja to podcastu pareizi.
Jā, man liekas, ka nu, negribas teikt, ka no pirmās dienas mēs to jau daram, bet nu, var teikt no pašiem pirmsākumiem, jā.
Es to saku tāpēc, ka nu, mēs arī nu, gribam vairāk tagad iedrošināt uzņēmējs kaut ko tādu sāk darīt, tāpēc, ka tagad viss sēž mājās, un latvietim liekas, ka visi jau zina to viņu nu, nozari un to, ko viņš dara, bet īstenībā, ja viņš sāk podcastu par to, ko viņš dara, par to savu nišu, tad nu, tas, man liekas, veidot uzticību, un tas arī jā. Tev padar pa ekspertu. Gan jau, kad arī tavi klienti tagad uz coachingu daudz nāk no podcastu klausītājiem pareizi.
Jā.
Nu, tu stāstīji, cik daudz laika tas aizņem, tu stāstīji, cik daudz laika, nu, ka tu pat arī kaut ko mācies. Kāds jums varbūt tās uz priekšdienām plāni ir tieši podcastu?
Jā, nu par komunu runājot, esmu izveidojusi Facebookā grupu podcastu kultūra Latvijā, kur ir daži podcastu veidotāji Latvijā pieteikušies, un tur mēs dalāmies ar tādu svarīgu un aktuālu informāciju, kas notiek. Var arī ieskatīties arī tur par komunu runājot. Protams, es uzturu kontaktus ar dažiem podcastu veidotājiem Latvijā un aicinu arī uz savu podcastu runāties, un man arī ir. Uzaicinājusi viena podcasta veidotāja, tu sanāk, es otrais, kurš man ir uzaicinājis, tāpēc super, paldies, jūtos pagodināt. Kas vēl tāds? Par ko mēs runājām?
Par to, kā tu to komunu savilks kopā.
Jā. Nu tāds, nezinu, tāds liels mērķis, man nav kā to komunu savilkt kopā, bet jebkurā gadījumā es esmu gatava līdzdarboties un uzturēt šo saikni starp podcastu veidotājiem Latvijā, un esmu tikai par to, lai podcasts Latvijā attīstās, un, protams, daži man tur draugi vai paziņas ir prasījuši, kā tu to uzsākt, un lai es bišķiņ kaut ko pastāstu, labprāt arī pastāstu to, man es labprāt dalos, bet mans kolēģis tieši, ar kuru es veido šo podcastu, viņš ir podcastu producents, līdz ar to viņš ir tas cilvēks, pie kuru varbūt labāk vērsties pārējiem, kuri grib varbūt veidot savu podcastu, jo no tādām, teiksim, tā tehniskajām lietām, nu, es neesmu tas eksperts, kurš varēs pastāstīt, kā tad veidot podcastu ar visām šīm tehniskajām lietām. Es vairāk varu pastāstīt par stratēģijām, par kaut kādām tur marketinga lietām un par tādām tēmām.
Jā, vēl atpakaļ pie, tā, pie tās darba meklēšanas. Nu, mēs jau sākumā ieskicējām par to, cik šitā situācija tagad maina visu. Kas ir varbūt tās populārākās vakances, kas tagad vēl pagaidām ir aktuālas? Nu, kad daudzi no apkalpošanas sfērām tagad droši vien ir bez darba, un tad viņi tagad meklē kaut ko citu, ne? Kas ir tas, kas tagad ir ejošs pa lielam? Nu tā, tas būtu tas, kas ir vajadzīgs.
IT, protams, ir ļoti daudz vakanču vēl joprojām IT, un ļoti daudzi grib un vēlas pārkvalificēties uz IT jomu, bet nu, pirmkārt jāņem vērā, ka tas nav ātri un tas nav viegli, tas prasa, nu, vismaz pusgadu, es domāju, lai pārkvalificētos uz IT, tas prasa līdzekļus, tas nozīmē to, ka, ja tu esi bez darba, tev nav ienākuma vai bezdarbnieku pabalsts, nu, to diemžēl nav iespējams izdarīt bez līdzekļiem, jo nepieciešami kursi, kaut kādi apmācības, tas pats ir jāmaksā arī par dzīvošanu. Un otrs attiecīgi, kur arī, ko varbūt šodien neesmu pastāstījis, ir tāda organizācija Riga Tech Girls. Nezinu, vai tu esi dzirdējis.
Jāsmi, jā.
Nu, lūk, jā, un šī attiecīga ir organizācija, kas tad palīdz sievietēm Latvijā pārkvalificēties uz IT jomu. Un tagad ir lieliski tāda mentoringa programma, kuras arī esmu pieteikusies kā mentors, un tur pieteicās vairāk kā 400 mentori Latvijā sievietes, un šobrīd, manuprāt, es neatceros to ciparu tieši, bet, ja nemaldos, laikam 160 mentori šobrīd mentorē sievietes Jā. Latvijā no janvāra līdz pat jūnija beigām, un bija ļoti daudz pieteikumi. Manuprāt, 250 pieteikumi vai 260 kaut kur dāmas bija pieteikušās un attiecīgi...
No dažādām nozerēm tika palīdz nu, ar savu pieredzi,
jā? Jā, jā, un attiecīgi ir pieteikušies mentori, ir pieteikušies cilvēki, kuri grib mentorēties, un tagad viss šis process notiek, un man šobrīd ir trīs dāmas, ar kurām es satiekos vismaz divas reizes mēnesī tiešsaitē, un man attiecīgi reizi mēnesī mēs visas četras organizējam kopīgu tādu sazvenu, un tad esam tas cilvēks, kurš palīdz viņām saprast, kurā virzienā tad doties, kas ir tie pirmie soļi, kas ir nepieciešami, kā tad pārkvalificēties. Nu, tā kā mentors un karjeras coach. Un, attiecīgi, viņām šajā programmā arī ir iespēja izvēlēties, kurā tajā, nu, teiksim, tā, tajā nišā viņas grib doties. Vai tā ir testēšana, vai tā ir datu analītika, vai programmēšana, vai kas cits.
Jā, izklausās sarežģītās lietas, ja nav, ja sāk no nulles, vai ja grib pārkvalificēties.
Varētu tā būt, jā.
Kas ir tie, nu, kāpēc cilvēkiem ir varbūt tās baili pārkvalificēties? Ko tu parasti dzirdi no saviem klientiem? Kas ir tas, kas viņus attur vienkārši pamēģināt kaut ko jaunu? Nu, es jau teicu pa bailēm, vai nē, bet kas vēl ir nu, tas, kas viņus nezinu, neļauj viņiem varbūt tās pamēģināt kaut ko jaunu?
Jā, nu, protams, bailes, attiecīgi arī vēl tā kā tāda pašapziņa, nu, cilvēkam ir... Cilvēkiem, kuriem ir zeme pašapziņa, bieži vien viņi pat neiedomājas, ka var kaut ko pamainīt un tad strādā darbu, kas nepatīk un nu, visa šīs te iekšējās sajūtas bailes, nepārliecinātība, šaubas, ko tad par mani citi padomās, ko padomās mans darba devējs, ja es iešu projām, vai es varēšu nodrošināt savu ģimeni, vai es varēšu pelnīt naudu, vai es varēšu atrast darbu, vai vispār šajā te jaunajā nozarē, es vai mani pieņems, vai es pelnīšu, vai man izdosies, teiksim, tā bailes no neveiksmes. Nu, tur ir ļoti daudz faktori apakšā, kur cilvēkiem ir grūti saņemties, un arī mani, ja tagad man vajadzētu pārkvalificēties, nu, man arī būtu bailes un viss, ko es nosaucu.
Yeah.
Tas ir, man liekas, tikai normāli un attiecīgi. Nu, es uzskatu, ka ja šajā ceļā ir kāds cilvēks, kas tev var palīdzēt, nu, vienalga, tas ir, nezinu, draugs, draudzene, vīrs, nezinu, coach, mentors, konsultants, vienalga, tas ir fantastiski, ja tev ir kāds cilvēks, kurš var palīdzēt šajā posmā. Atbalstīt tevi, kā tad nonākt uz savu mērķi. Jo Jā. Vienam, man liekas, baigi grūti ir kulties pa dzīvi.
Jā. Par to pārkvalificēšanos, man bija tā, ka es strādāju būvniecībā. Nu, es strādāju būvniecībā, man nepatika tas darbs. Nu, vienkārši vienā brīdī es sapratu, ka es gribu pelnīt naudu ar galvu, nevis ar rokām. Ne? Un es gribēju strādāt pārdošanā, tāpēc, ka es zināju, kad nu, pārdošanas skills man jebkurā brīdī vajadzēs vienalga, ka es iesākšu kaut kādu biznesu, tur vajadzēs pārdot. Nu, nav nekāda varianta, ka tur nebūs pārdošana. Un es meklēju darbu pārdošanā, protams, ka es Rīgā neko nevarēju atrast, tāpēc, ka man nebija krievu loda, es vienkārši no tās kurzemes atbraucu, tur neko nevaru krieviski pateikt, man sūta atpakaļ mājās.
Ej mājās.
Jā, un tad caur paziņām, caur draugiem es dabūju darbu ķipa pārdošanā, nu tā pēdiņās. es braukāju ar bulciņu vāģi, ar kabluku apkārt pa maziem rajoniem, tā kā, nu, tā kā autoveikals, un vienkārši pārdevu gaļas produktus. Desas, maizi, olas, tādas lietas, kur cilvēki vienkārši nevar aizbraukt. Veseli gadi es mocījos vienkārši. Tikai tāpēc, lai man CV būtu kaut kāds pārdošanas. Jā. Un tajā brīdī vienkārši, tad, kad es to gadu tur biju nomocījies. Zini kā, es kaut kad... Tie, kas ir lasījuši bagātais tēts, nabagais tēts, ja Bridge Dad Poor Dad, Roberts Kiyosaki sakīja vienmēr tajā grāmatā, nu, tā, nevis vienmēr, bet tajā grāmatā viņš runā par to, ka tu strādā nevis naudas dēļ, bet tu strādā, lai iemācītos iemaņu, vai ne? Un es kaut kā negribot, nemanot, vienkārši, nu, pats neapzināt uz to gāju, kad es strādāju tajā būvniecībā, es pelnīju vairāk, bet es biju gatavs skrist zemāk, strādāt to darbu, tad es tur sāku pelnīt atkal vairāk, un tad es atkal biju gatavs nākt uz Rīgu vienkārši, un tad, kad man bija tas ieraksts, ka es tajā pārdošanā biju strādājis, tad es tajā Rīgā arī sūtīju visās vietās, kur vien varēju aizsūtīt, un tad sāku staigāt uz intervijām. Protams, ka kaut kādā brīdī es arī dabūju tajā pārdošanā darbu, tad es sāku strādāt pārdošanā, bet nu, tas tā vienkārši tiem, kas klausās, kuriem varbūt tās bail riskēt, ir, nu, nekas slits tajās intervijās nevar notikt. Citreiz ir tā, ka drogs trīc, kājas trīc, tu ieeji vienkārši uztraucās.
Tu esi balsts, tu esi sarkans, tu esi balsts, tu esi sarkans.
Jā, un visu tu izdēji ārā vienkārši un ej tālāk, un tad ej uz nākošo, nu nesanāc.
Nu, es piekrītu, jā, es arī visiem, kur arī pie manis vēršas pēc padomu, saku, ejiet uz tām intervijām, jo tā ir praksa, ja tev neveiksies vai ja tev nepieņems darbā nekas, ej un trenējies, jo vairāk tu iesi, jo labāk tev sanāks.
Tieši tā, jā. Un tad es intervijās arī teicu, ka es... Nu, es biju distribūtors, iesbraucu mašīnu, es piegādāju tur bērndārziem, tādām iestādām, bija pāris bērndārzi, nebija tā, ka es melēju, es vienkārši paņēmu tos, nu, tas cherry pickings, kad es pasniedzu to tā, nu, daudz krutāk, smukāk iepakoju visu, un tas arī nostrādāja. Un pēc tam jau vēlāk, tad, kad tu esi vienā vietā pastrādājis tajā nozarē, pēc tam jau tālāk ir, tu tiec uz citām, bet pa to pārdošanu, tu pirms tam arī pati strādājis pārdošanā, un tā pārdošana ir svarīgs skills, vai ne? Jo es dzirdēju...
Tik daudz zini par mani, ka man jau baili paliek.
Nu kā, es domāju, ka daudz cilvēku, kas klausās no podcastu, droši vien un es pats strādāju pārdošanā, tas nozīmē, ka es nevaru negatavoties. Nu tā palielam, es arī, nu, tas 10-15 minūtes kaut vai, ja tu to, nu, cilvēks nekad neesi pamanījis, nu, zini kā, tu jau arī pateici, kad braucot uz intervijām, tu vismaz pasties, uz kuriem tu brauc.
Tagad jā,
nu, un, cilvēkiem negribās, nu, tā kā piekrist, ka tā pārdošana, zin kā, tā ir kaut kāda iesmērēšana, bet tā ir pārdošana, vai ne, kad tu aizēji uz to interviju un sevi noprezentēji pa lielam.
Nu, protams, jā, nu, kurš tu tevi vēl lielīs, ja ne tu pats, nu, nenāks tev tur tavs kolēģis vai vadītājs pie rociņas un neslavēs, cik tu labs esi tev pašam, tas viss ir jāizdara. Protams, tā ir pārdošana, nu, sava veida pārdošana.
Un pārdošana sākās ar klausīšanos, tāpēc svarīgi ir saprast, uz kuriem tu vispār ej, nu, tiem, kas klausās, vai ne?
Mm-hmm.
Tu strādāji pārdošanā, bet tas bija veikalā, vai ne, pa lielam, un tagad šitajā brīdī tu pārdod pats savus produktus, tev ir pārdošana
pārdodu,
pa
lielam. Es esmu personāls speciālists, un es pārdodu uzņēmumus, pārdodu vakances.
Tu pārdod uzņēmumu, tu pārdod vakances.
Jā.
Kā ir, es atceros, ko es gribēju prasīt. No. Vienā brīdī, kad tu runāji tieši par tiem uzņēmējiem, no uzņēmēja puses, kā tu skaties uz to, kad es esmu dzirdējis daudzas reizes tāds stereotips, ka nu, negribas investēt darbiniekos. Tā kā, nu, uzņēmējiem vienkārši baili, tāpēc, ka viņi aizies projām. Un tad droši vien, kad, gan jau, ka jums arī tā ir bijis, un nekad atnāk uzņēmējs un pasaka, es tur viņam maksāju tik, un tad es tur samaksāju pa kursiem, un tad viņš aizgāja projām. Kā tu skaties par to, kad uzņēmēji kaut ko tādu runā?
Nu, uzņēmēji var runāt to, ko viņi vēlas, bet nu, es kaut kur esmu dzirdējis kursos vai kur tādu fantastisku teicienu, ka jā, tu vari nedot šos kursus darbiniekam un tad viņš paliks tavā uzņēmumā un attiecīgi tu vari dot šo iespēju mācīties un viņš varbūt aizies kaut kur projām un iegūst teiksim, tā, kaut kādu vērtību citur vai kaut ko labu izdarīs, bet ja viņš paliks pie tevis un tu viņu neesi apmācījis, neesi iedevis viņam šo izaugsmu, tas ir vēl sliktāk nekā viņš kaut ko iegūs un aizies projām, jo tas sliktais darbinieks paliks pie tevis un nenesīs nekādu labumu tavam uzņēmumam.
Jā. Nu es, man liekas, ka tikai tādā veidā tu arī var dabūt to lojalitāti tieši dodot, un ja tu nedos un neizglītos, tad tieši tāpēc viņš aizies. Nu jau tur nav nekas, nu, tā kā mēs runājam par tām iemaņām, ja tu dari kaut ko, lai iegūtu tās iemaņas, tad vienkārši tur nav nekāda jēga vairāk palikt nemaz.
Mm.
Daudzi var arī tāpēc iet projām pareizi, jo viņi vienkārši grib izaugsmi.
Nu jā, cik tas varbūt smieklīgi neizklausītos, un visi to zina, ka jauniešiem šobrīd ir ļoti lielas ambīcijas, bet tā ir. Tīpaši, ja varbūt paskatās jauniešu CV, šīs biežās darba maiņas, un, attiecīgi, ja tev varbūt pusgada vai gada laikā nepiedāvā lielāku algu vai citu amatu, tad par kam man vispār te palikt, man jāiet projām kaut kas cits, cits skatīties. Bet, nu, mūsdienās tas laikam ir normāli, agrāk jau bija tā, ka veidoja karjeru tur vienā uzņēmumā un kāpa tur pa karjeras kāpnēm un tādā veidā. Nu, šobrīd jauni cilvēki grib ātrāk šo rezultātu iegūt un negaidīt turbūt 5 gadus, ka tev paaugstinās algu vai paaugstinās amatu, gribas uzreiz visu iegūt. Un tāpēc, jā, tad dodās kaut kur citur vai maina nozari vai maina profesiju. Es nezinu, man liekas, ka tas kaut kādā veidā ir normāli, tas ir tā kā, nu, jaunā realitāte.
Yeah. Cik ērti cilvēkiem ir par naudu runāt? Gan jau, ka tu redzi, tajā brīdī, kad jūs sākat pa algām runāt, cilvēks sāk uztraukties, vai ne?
Nu, kā kurš cilvēks ir tādi, kuri nav varbūt sagatavojuši šo jautājumu? Nu, parasti es darba meklētājiem iesaku, kad nāk uz darba interviju, sagatavot jau priekš sevis, nevis priekš darba devē, bet priekš sevis 3 ciparus attiecīgi. Pirmais cipars ir šis te vēlamais atalgojums, ko tu gribētu saņemt. Protams, skatoties savu iepriekšējo atalgojumu, skatoties savas prasmes un tā tālāk, tad definēt priekš sevis, cik ir tas vēlamais atalgojums. Tad definēt priekš to, kas būtu tavs sapņu atalgojums. Tas nenozīmē to, ka tas ir kaut kāds miljons un nav iespējams nopelnīt. Tas ir pilnīgi reāls cipars, ņemot vērā darbu, tavu iepriekšējo pieredzi, izglītību un visus pārējos faktorus, bet šis ir tāds vēlamais, par ko tev, nu, teiksim, tā ļoti spīdētu acis un tu būtu, teiksim, tā gatavs uzreiz piekrišam darba piedāvājumu. Un trešais cipars, kas tev ir jāsagatavo priekš sevis, kas ir tas minimālais atalgojums, par ko tu būtu gatavs iet strādāt. Tas nozīmē to, ja tu saņemtu ciparu X savā darba piedāvājumā, tad uzreiz atteiktos. Kas ir tas minimālais? Un tad, ja tev ir šie cipari priekš sevis nodefinēti, tad tu vari jau, nu, darboties ar tiem. Tas nozīmē to, ja, piemēram, ir tāda vakance, kur varbūt tu neatbilsti līdz galam visiem nosacījumiem, bet tev tik ļoti gribas tur strādāt un attiecīgi sevi redzi tur, tad tu vari saukt šo tā pirmo ciparu, nu, pirmo variāciju nolīdz attiecīgi sākot no minimālā līdz vēlamajam atalgojumam. Ja tu ej uz interviju, kur šī tā vakance attiecīgi ir tev piemērota, tev ir pilnīgi visa pieredze atbilstošā izglītība un tā tālāk, un tu esi, nezinu, 100% piemērots, tad tu droži vari saukt attiecīgi šo tā no sākot no sava vēlamā atalgojuma līdz tam sapņu atalgojumam. Nu, tā kā variēt ar tiem cipariem un skatīties. Tā kā es parasti visiem iesaku priekš sevis nodefinēt 3 ciparus, ar ko tu vari, nu, teiksim, tā droši runāt. Yeah. Un noteikti arī nekādā gadījumā nepaskaidrot, kāpēc tu saki tieši tik, nu, tā, piemēram, daudz tur pas nosauc kaut kādu ciparu un tu saki, nu, jā, man tur jāmaksā par to un šito un vispār taču Rīgā dzīve dārga un tam līdzīgi. Nu, tā kā būtu diezgan pašpārliecinātam par sevi un turēties pie tā cipara, ja nu gadījumā saka, ka, nezinu, mēs tev to nevaram piedāvāt, nu, saki, ka attiecīgi esmu gatavs runāt par šo un vienoties.
Jā, tu uzreiz piedāvā vairāk, ja cik to dzīvoklis maksā, man ne, noskaidro, cik tad ir tā dārga, tā dzīve, piemēt klāt, bez mazoji. Kā ir, labi, pa naudu tas ir skaidrs, bet tev ir gan jau bijis tādas situācijas, kad prasa vairāk, vai ne? Nu, bet tas šitam jātiek pāri ir, vai ne? Tiem cilvēkiem, kas iet, ja tu ej pie personāla atlases speciālista, tad nu, baigā jēga jau tāpatās nav par to naudu runāt. Tur tu nosauc tos 3 ciparus, un pēc tam, kad tu ej pie, visticamāk, kad ir otrā kārta, vai ne? Vai tu ej gan jau pie vadītāja vai pie kāda cita no tā uzņēmuma, tad jau viņš to pieņem to lēmumu pareizi.
Nu, pirmkārt, atkarīgs, kādas ir tās struktūras, nu, kā kurā uzņēmumā citur jau uzreiz noteikti pirmā intervija ar vadītāju vai kaut kā citādā, kā tu minēji, varbūt tikai personāla atlases speciālists. Bet, nu, par tiem atalgojumiem runājot, cik esmu strādājis personāla atlasē un arī ārpakalpojumā, nu, tur ir ļoti interesanti. Tas, ko varbūt redzi CVLV, tas nav akmenī noteikti iecirsts. Ir tā kā divas galējības. Viena galējība ir, ka darba devēja norāda lielāku atalgojumu, nekā viņi spēja nodrošināt ar tādu domu, lai būtu konkurentspējīgi, salīdzinot ar citām vakancēm, citiem uzņēmumiem, lai būtu vairāk pieteikumu. Jo, nu, piemēram, ir, nezinu, 3 darba sludinājumi. Pārdevējs ar algu 500 eiro, pārdevējs ar algu 600 eiro un pārdevējs ar algu 700 eiro. Kur tu pieteiksies?
Ļoti lēmums.
Vai ne? Nu, saprati to domu. Nu, lūk. Un otra tā galējība ir tāda, kad kad darba devēja šo te, atalgojumu, piemēram, tur, nezinu, CVLV vai kādā citā, darba sludinājuma portālā norāda mazāku, nekā viņi patiesībā piedāvā.
Jā.
Bieži vien tas iemesls ir tāds, ka, piemēram, ir attiecīgi kaut kādi saucamie vecie darbinieki, kuri strādā, piemēram, jau, nezinu, 5 gadus un Jā. Saņem atalgojumu X. Un, protams, šis atalgojums gadu laikā ir cēlies, bet tas atalgojums nav varbūt tik augsts vai teiksim tā, nav pāraudzis šo te tirgus robežu.
Yeah.
Ir tīpaši IT vakancēs, jo tas atalgojums, nu labi, slikts piemērs, ne IT vakancēs, nu vienalga. Jebkurā nozarē ir tā attiecīgi, ka bieži mēdz būt tā, ka, ja piemēram, mēs tagad ieliksim, iedomājies, mēs esam uzņēmums, mēs ieliekam tagad darba sludinājumu ar algu, piemēram, 1000 eiro. Bet iedomājies, ka visi mūsu darbinieki saņem 500 eiro. Ko viņi padomās par Jā. To? A, kāpēc es nesaņemu 500 eiro? Līdz ar to ļoti daudzi, nu, kaut kāda daļa darba devēju liek mazāku atalgojumu nekā paši grib piedāvāt un var piedāvāt, jo, lai attiecīgi šie darbinieki neredz to patiesu apmēru.
Vairāk,
jā, tieši tā.
Un tad sanāk, ka tad tas jaunais darbinieks atnāk uz interviju, tad viņam piedāvā tā kā intervijā vairāk? Jo es daudz jau apiet to, ka nu, vienkārši no 800 eiro līdz 1500, nu tā pa lielam, nu it kā tu esi norādījis, un tad pēc tam... Tad sanāk, ka tu atnāc uz to 700 eiro pārdevēju un tev pasaka, tu neesi pietiekami labs, mēs tev 500 maksāsim un visu, ne? Nu tā pa lielam vienkārši. Tu, nu tā kā pasaka, tu neesi kvalificēts tiem 700, bet tu esi kvalificēts 500 eiro pieņemsim.
Nu jā, varbūt tāds gadījums, ka tev tajā darba piedāvājumā piedāvā mazāku ciparu, man pašai tā ir bijis, un ir attiecīgi gadījums, kad vienkārši tad izvēlās, kurš tad prasa mazāku atalgojumu. Nu vienkārši mēs nevaram piedāvāt šim cilvēkam, jo viņš grib vairāk nekā mēs spējam piedāvāt, jā. Un tad mēģina nu, izteikt darba piedāvājumu tas, kurš atbilst šim te budžetam.
Tad, nu, es no savas pieredzes varu teikt, nepaprasīs, nedabūsi. Nu, tā,
tieši tā, tieši tā. Jā. Ko es arī saku darba meklētājiem, nu, neskatieties, cik tur ir rakstīts tajā darba sludinājumā. Nu, nē, nu, protams, skatieties, bet tas nav akmenī cirs. Tas nozīmē to, ka, ja tu uzskati, ka tas tavs vēlamais vai tas tavs sapņu atalgojums ir lielāks, nu tad nosauc šajā intervijā un tad redzēsim, ko tas darba devējs atbildēs tev, jo varbūt pat iespējams varēs piedāvāt šādu atalgojumu. Jo uzņēmumi Latvijā taču ir tik dažādi, ir liels starptautiskas kompānijas, ir mazie uzņēmumi, ir uzņēmumi attiecīgi, kur ir stingra šī te atalgojuma politika, ir tādi uzņēmumi, kuros vispār nav ne budžeta, ne politikas. Līdz ar to tev ir, nu, tā kā jāizvērtē un jāskatās.
Jā. Un kā ir vēl pagaidām ar tā, nu, ar to pieteikumu, kad es zinu arī tas pats par to krievolodu, ko mēs runājam, nedaudz arī nesot nu, tā kā savu CV vai pieteikumu, tāpēc, ka tur ir tāda izglītība, kāda viņiem nav. Viņiem it kā pieredze ir, bet nav izglītība. Cik daudz vēl skatās uz to, nu, tā kā augstākā izglītība ir vai nav, vai labāk pieredze, un tad, nu, man it kā nav izglītība, tad nav jēgas sūtīt, un tā tālāk, tā kā skatās vairāk uz to pieredzi vai uz to izglītību. Vai man liekas, ka tā izglītība ir vienkārši, lai izfiltrētu pa lielam. Nu, šitais lodērs tik nevar pabeigt augstskolu, tad viņu, nu, uz interviju tā kā neņemsim un visu, ne?
Nu, es uz izglītību laikam skatos ļoti reti CV. Protams, ir vakants, kur ir nepieciešama augstākā izglītība. Piemēram, labs piemērs ir jurists. Juristam ir nepieciešams maģistra grāts ar jurista kvalifikāciju. Tu nevari būt jurists, ja tev nav šis te maģistra grāts. Nu, līdzīgi varbūt kā ar doktoriem un citām profesijām. Mēdz šo izglītību skatīties darba devēji, ir tīpaši tie, varbūt, kuri šķiro no kuras augstskolas tu esi, piemēram, ja tu esi no Zviedru augstskolas, tad ir nu, fantastiski, mēs tevi ņemam darbā, ja tu esi, piemēram, tur, nezinu, no Turības vai nezinu, no kas vēl mums ir no Risebas, tad mēs tevi neņemsim darbā, bet es personīgi, nu, tik ļoti neskatos, nu, praktiski es vispār neskatos šīs izglītības, vienīgi tad, ja tas ir tiešām prasīts, nu, kā, piemēram, juristam vai kaut kādā citā vakancē, kur tas tiešām ir svarīgi. Nu, diemžēl, mūsdienās darba devēji vairāk skatās šo te pieredzi, visu izšķir pieredze. Bet runājot par šo pašu tēmu, teiksim tā, te var iet dziļāk un nu, jāstāsta darba meklētājiem, kā lasīt darba sludinājumus, jo tas, kas tur ir rakstīts, nevienmēr ir jāņem viss par pilnu, kā tu teici tikko, piemēram, tur ir rakstīts, ka nepieciešams izcils krievu valodu zināšanas, un tad es nepiesakos.
Spāņu, ķīniešu un vēl tur, jā, nu, jā, jā. Nu, es nemanu.
Nu jā, līdzīgi ar kaut kādām citām prasmēm vai valodām. Ļoti daudz šeit darba meklētāji nepiesakās uz darba sludinājumiem, tāpēc, ka viņi neredz 100% atbilstību sev. Nu, pirmkārt, tas nav iespējams būt šai 100% atbilstībai. Ja tev ir 80-70%, lieliski piesakies, super, tu esi perfekts kandidāts. Ja tev ir 50%, nu, tu arī vari mēģināt pieteikties un tā kā skatīties.
Kas sliks notiks, vai ne?
Vai ne? Bet arī ļoti ir jāskatās uz nozarēm, jo bieži vien ir tā, ka uzņēma vēlas darbinieku no tādas pašas nozares. Attiecīgi, ja tu esi no citas nozares, nu, tad mēdz gadīties tā, ka varbūt tev pieredze ir atbilstoša, bet tu neesi no nozares un tāpēc tev neaicina. Nu jā, runājot vēl par to darba sludinājumu lasīšanu, ir ļoti jāskatās, kā jau es iepriekš stāstīju, kas tad ir jāņem vērā un kas nav, jo bieži vien ir šīs standarta frāzes, kā piemēram, tur labas komunikācija prasmes, spēj strādāt komandā un individuāli un citas standarta frāzes, kuras vienkārši nav jāņem vērā. Kā notiek darba sludinājuma sastādīšana? Tā kā ņemot, ka esmu strādājusi gan uzņēmos, gan arī attiecīgi kā personāla atlases speciālisti, atlasot citiem uzņēmiem, tad es esmu redzējusi, kā tas notiek, un bieži vien ir tā, ka šo sludinājumu sastāda, piemēram, personāla atlases speciālisti vai kaut kāda biroja vadītāja, kurai vispār nav ne jausmas, kas ir jādara tajā vakancē. Tas notiek tā, ka aiziet Google, ieraksta šo amatu nosaukumu, copy, paste, ieliek un publicē. Nu, protams, labākajā gadījumā, un tas ir ļoti labs gadījums, ja šis vadītājs piedalās šis vakances sagatavošanā un, nu, Kā kuro reizi varbūt notiek šajā procesā, tas ir ļoti atkarīgs no uzņēmiem un no vadītājiem, jo ne visiem vadītājiem ir laiks un interese ar to ņemties un ķēpāties, un tad attiecīgi ieliek šo standarta piedāvājumu, ja būs šo standarta darba sludinājumu, tad jau skatās, kas tur piesakās.
Jā. Kas ir varbūt tās lietas, ar kurām tu var palīdzēt? Piemēram, tiem, kas klausās, gan jau, ka tavējie podcast klausītāji jau tev rakst un uzdod visādas jautājumus, bet tiem, kas varbūt tās klausās un kas tagad šitajā brīdī meklē darbu, tu teici, ka tu tagad palīdz kā konsultants, ne? Tev ir kaut kāda programma, tev ir kaut kāds cikls, kur tu tā kā izēji kopā ar to cilvēku vai kā tas izskatās, tev ir kaut kāds kurss vai, nu?
Jā, tātad šobrīd esmu gan karjeras koča, gan arī konsultante. Tas nozīmē to, ka es varu dot attiecīgi, gan padomus darba meklētājiem, gan arī strādāt dziļāk sesijās, nedodot padomus, bet, piemēram, strādājot ar šo darba meklētāju bailēm, pašapziņu, palīdzēt saprast, kas ir stiprās puses un ar citām lietām. Un, attiecīgi, ja runājam par šīm konsultācijām, tad es palīdzu pirmkārt cilvēkam saprast, kas ir stiprās puses, palīdzēt saprast, kurā virzienā tad viņam doties, kas ir viņa tā nozare, uzņēmumi, vakances, kas viņam, teiksim, tā interesē un atbilstoši, tad arī palīdzu ar CV sagatavošanu vai pilnveidošanu ar LinkedIn profila, izveidošanu, rediģēšanu un arī pastāstu, kā lietot LinkedIn profilu. Tad, protams, vispār un apkas saistīts ar darba meklēšanu un darba intervijām. Un arī tas, ko mēs tikko runājām par to, kā vispār lasīt darba sludinājumu, kas tas bez vēru ir darba sludinājums un kā tad savu CV pielāgot pielāgot darba sludinājumam un kā sagatavot motivācijas vēstules.
Jā.
Nu, tās ir tās tēmas.
Jā, tagad tiem, kas klausās, ja ir interesē, aprakstā visādi linki, viss kaut kas būs, droši vien cilvēku varēs apskatīties un noteikti vajag paklausīties pirms darba podcastu. Tiešām vērtīgs. Pēdējā šī ten pusgada, gada laikā, tu teici, ka tu esi pamainījis diezgan daudz nu, savus hobijus, arī savus ieradumus. Kas ir tas viens, varbūt tās, kas tev visvairāk ir vislielāko vērtību devis, ko tu esi pamainījis vienalga tāju sportošanu? Varbūt es dzirdēju, ka tu arī sāk lasīt. Pareizi, sāk lasīt grāmatas arī. Kas ir tas, ko tu varbūt tās, nu, ko tu redzi, kas ir kaut kas, ko citi varētu varbūt pamēģināt vismaz kādreiz?
Nu jā, tā viena lieta, ko es varu ieteikt, laikam šo es ieguvu no sava podkāsta viesa. Arturs bija mans podkāsta viesas vienā epizodē. Viņš stāstīja par to, ka cik daudz cilvēki vēlta laiku, lai plānotu savus ceļojumus, tur nezinu, mēnešus vēlta, bet cik maz mēs vēltam laiku, lai plānotu savu dzīvi. Tāpēc es laikam esmu bišķiņ šo te paņēmis no viņa šo te ieteikumu un šogad, pirms vairāk gadu pārtraukums, iegādājusies papīra formāta plānotāju, diezgan biezu, kur attiecīgi man ir iespēja pašai plānot savu dzīvi, savu dienu, savus top galvenos uzdevumus, bet niens ir tāda, ka tajā plānotājā es rakstu nevis to, kas ir saistīts ar manu darbu, ar manu to-do listu, bet attiecīgi manas privātās galvenās lietas, ko es pati vēlos sasniegt, kas manas galvenās lietas, ko es pa dienu gribu izdarīt, un par ko esmu pateicīga, par ko es sev varu palielīt, un kas ir mans dienas nodoms, un tādā veidā, teiksim, tā veltīt dienā vismaz 15 minūtes, lai tad pierakstītu, ko tad es vēlos iegūt no šodienas, un par ko esmu pateicīga. Nu, to es, man liekas, iesaku ikvienam sākt savu dienu ar 10-15 minūtēm sev.
Jā. Yeah. Tad, principā, kad rakstīt dienas grāmatu pa lielam, ja? Vai nu tā kā atskatīties to, ko tu darīsi?
Nē, nu tas vienkārši plānotājs.
Es, nu, vienkārši, nu, to angliski to sauc par journaling, vai ne, bet es nezinu, es nemāku, nu, tā kā latviski izklausās pēc dienas grāmatas rakstīšanas, yeah, yeah. Bet es saprotu, ko tu saki, kad es esmu arī darījis tā, ka es vienkārši, nu, pat to pateicības vingrinājumu, kad es uzrakstu trīs lietas, par kurām es esmu pateicīgs, yeah. Nu, tā kā piezīme, nu, tā kā blociņā. Ok, 30 dienas tu ieteikti darīt šo cilvēkiem, kas būtu tas, ko tu ieteikti 30 dienas darīt, viņam viņi nevar atteikt vienkārši, ok, labi, Vinete, ja tu mums lietas mēs daram, nav varianti.
Nu, es ieteiktu, laikam, pamēģināt to, ko es daru no rītiem, tās ir 15 minūtes veltīt sev. Dažreiz man pašai ir grūti ar to, ja, piemēram, nezinu, es pamostos vēlāk, kur man ir jāsāk darbs, un tad ir, ko lai dara, veltīt 15 minūtes sev vai ķerties darbam, un ņemot vērā, ko es iepriekš tev stāstīju par to bišķiņu darba, liķis, tad man gribās vienmēr izvēlēties tomēr to darbu, bet, nu, es, teiksim, tā cenšos sevi audzināt un veltīt tās 15 minūtes sev, un tas, ko es iesaku 30 dienas varbūt pamēģināt, katru rītu veltīt 15 minūtes vingrinājumiem, vai tā ir joga, vai muguras vingrinājumi, vai vienalga kaut kāda staipīšanās, un tajā brīdī var ieslēgt, piemēram, kādu meditatīvu mūziku, vai vienkārši klausīties, kas tev patīk, vai neko neklausīties, vai podcastus klausīties, un tajā brīdī padomāt, kas ir tā lieta vai lietas, par ko tu esi pateicīgs savā dzīvē, un pateikt kaut ko sev labu, kaut kā sevi iedrošināt, piemēram, nezinu, ja tev tā krievu valoda nav, un tad saki sev, ka es iemācīšos krievu valodu, yeah. Man būs laba krievu valoda, man ir laba krievu valoda, un tā tālāk, nu kaut kādā veidā sevi uzmundrināt un sagatavot dienai. Jā.
Un tas palīdz, ne?
Es ceru.
Jā, ne, es pats esmu, es esmu kādreiz mēģinājis afirmācijas, mm-hmm. un tas nav tas, ko es daru visu laiku, nu tā kā regulāri, ne, bet es vienu brīdi kaut kādas 3 mēnešus no vietas laik darīju, un es viņu sākumā ierakstīju telefonā, un kad tu ieraksti telefonā un paiet 3 mēneši, un tu klausies to, ko tu ierakstīji pirms 3 mēnešiem, tur pilnīgi cits cilvēks ir tajā, nu, tajā telefonā, wow. Tas ieraksts, un tu pats jūti pēc balss, nu, ne, un Dievs, cik viņš nepārliecināts ir, nu, pats pa sevi. Man liekas, ka tas ļoti palīdz. Nu, tas ir kaut kas, ko vajadzētu pamēģināt. Ok, paldies tev, paldies par laiku, man patika, vispār man patīk tevi klausīties, un man patīk arī klausīties pirms darba, man liekas, ka tas, ko jūs darat ar Juri, ir ritīgi foršs, jo teicu par to komunas savašanu kopā, un droši vien, ka jūs iedrošināt arī daudz cilvēkus, pieņemt to lēmumu un pamēģināt kaut ko jaunu, tā kā, lai jums izdodas tā arī turpināt, kā jau es teicu, apakšā visādi linki būs uz podcastu un arī uz tavu, droši vien, LinkedIn profilu vai kaut ko tādu, kur tev var uzdot jautājumus un jau pieteikties konsultācijām pareizi.
Super, paldies tev liels. Es ceru, ka es neko lieku nesarunāju.
Gan jau, ka nē, podcastā neko lieku nevar pateikt.
Vai nē? Nu, super, paldies par uzaicinājumu. Man ļoti ātri bagāšas laiks.
Paldies. Atā.
Čau.